Ngeke kube liqiniso lelo elokuthi abantu abayi 70% abakwalabo abafanele bavote kumba sebeleminyaka evumela ukuthi bavote kuthiwe sebebhalisiwe ukuthi babe ngabantu abavotayo. Ungakhangela abantu abangaphandle kwelizwe, ukhangela abantu emakhaya lasemadolobheni abangabhalisanga. Baningi kakhulu kakhulu abatsha, kakuvumi ke ngokunjalo ukuthi kuthiwe khona i 70% sebe-registile ukuvota. Ngibona mina lelo nani liphezulu kakhulu, akulabufakazi obucacayo kahle ukuthi liqiniso lelo. Okucacayo ukuthi lilutshwane inani labantu asebebhalisele ukuvota kulalelo kade likhangelelwe. Ngezizathu esihlala sikhuluma ngazo ezokuthi abantu kabafundiswanga kahle kumbe balensolo ngendlela ivoti eliphethwe ngakhona, ukuthi lanxa kuvotwa akusoze kuphume lokho abantu abakukhangeleleyo.
Kungaba lendlela yini Ncube uZulu Makhaza kumbe labenhlanganiso ezizimeleyo abangakhangela ngayo bazibonele ukuthi okukhulunywa yizeki liqiniso na?
Akulula ukuthi uthole information yonke oyidingayo ngokuba lo mthetho lo we freedom of information, we access to information osivumelayo thina esilwela amalungelo abantu, esivikela amalungelo abantu, ukuthi siye sicele inhlanganiso yabo zethi lengatsha zikahulumende ukuthi zisiphe information eziyisebenzisayo ukwakha umthetho, ukwenza amapolicies lezinto ezinjengalezo okusithintayo thina njengoZulu. Ungaya khona kakulandelwa leyo mithetho kanjalo, ngakho ke kunzima ukuthi uthole ulwazi lwakhona lonke olugcweleyo. So kungukuthi thina njengabantu nje esikhangela amalungelo, nxa sikhangela lathi senze yethu i-research ezimeleyo, sicwaninga sisodwa, siyakubona ukuthi kakuhambisani lokho abakukhulumayo lalokho okuyikho kwenzakalayo. Abantu balutshwane ababhalisileyo kulalabo okukhulunywa ngabo.
Kule nhlanganiso ezizimeleyo, labantu abazimeleyo Ncube asebehambe enkantolo befuna ivambe izeki ngamandla ukuthi yethule iveze i-voters roll. Ungathini ngalokho?
Konke kumele kwenziwe okungenziwa ukuthi izeki lazo zonke iy'ngatsha zikahulumende zilandele umthetho, ikakhulu ophathelene lama-election. Ngokuba uma kungenziwanga khona lokho, kuluzaba ngolunye ukhetho lwempikiswane okungasoze kuvunyelwane ngomphumela yalo, okuza kwenza ukuthi ipolitiki lezomnotho zelizwe zingami kahle. Ngokuba ubudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba buzaba buhle ngemva kokuthi kube lokhetho olukhululekileyo. I-voters roll ingeyinye yezinto eziqakathekileyo uma kuzaba lokhetho olukhululekileyo, ikakhulu uma i-voters roll kulandelwe umthetho yaphiwa abantu ngendlela elula, ayi hard copy kodwa iphume i-soft copy, okulula ukuthi uyi-analyze, uyihlolisise, uyicwaningisise usebenzisa i-computer yakho. Ngakho izeki kumele ikhiphe lawo ma-copies njengoba umthetho sitho, ukuze ukhetho lulandelelwe kahle, luvikelwe, kuvikelwe ivoti labantu, kubonakala ukuthi akulazigebengu eziphakathi labantu abangafanelanga bavote ababhalisele ukuvota.